Politika kontuetan murgilduko gara honen bestez, 12 egun barru udal gobernuak osatuko diralako, ekainaren 17a izango da horretarako epemuga, dagoeneko lekutan geratzen jakuz maiatzaren 28ko udal eta foru hauteskundeak, ba bote prontoan ondala egun gitxi jakin dugulako, garagarrilean ustailean be beste hauteskunde batzuk izango dirala, hauteskunde orokorrak kasu horretan, eta gurean gaur EH Bilduko Bizkaiko koordinatzailea agurtu behar dugu. Asier Bega, egunon.
Egunon bai.
Eta ondetorri, zer modu zagoz?
Ondo, oso ondo.
Esan dugu, 12 egun barru udal gobernuako osatzen joan beharko direla, egun horretan, zapatu horretan, udaletxe gehienetan hitzorduak izango dira, eta ekainaren 17an sortuko dira udal gobernu barriak. Ondo eristen badotzazu, txikitik handira pasauko gara, udalak hasiko gara, eta ondinokarren ez da barki udal batzutan zer gertatuko dan, Gernikan EH Bilduk irabazi dauz udal hauteskundeak, 6 zinegotzi deko zuez, Gorroñoren taldeak beste horremeste, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak 5. Alkatetza lortzeko negoziazioak zelan doaz?
Bueno, pues berbetan hasi gara, logikoa denez, azken finean guk irabazi ditugulako hauteskundeak, eta guri dagokigulako gainontzeko taldeekin elkarrizketak abiatzea, baina momentuz hau bakarrik esan dezaket. Aste hau nahiko intentso izango da, zuk aipatu duzun moduen 12 egun barru udaletxeak osatuko dire, eta suposatzen dut akaburengo egunek bere nahiko intentsoak edo mugimendu asko gongo direla azkenen egun horietan.
Gorroño jaunaren partetik jarrera eraikitzailerik igarri dozu?
Bueno, pues egia da, zuk aipatu duzun bezala guk irabazi ditugula hauteskundeak 6 zinegotzirekin, berak be 6 atara dituz, eta boskako puruetan gu gainetik gelditu gara, eta horregaitzik badabe, badago, ez? Hartu eman bat, eta badago gure emaitza rekonozidutzeko eta gure gana gerturateko jarrera hori. Nik esango neuke, benetan Gernikarrok boskatu deguena respetatzea gaitzik badabe, jarrera eraikitzaile izan beharko luketela bai Gorroñok bai EAJak kasu honetan.
Eusko Alderdi Jeltzaleagaz berba egin dozue, hau da, Eusko Alderdi Jeltzalearen eta EH Bilduren arteko udal gobernuren bat posible izango litzateke Gernikan, ala aukera hori guztiz pentsa ezina da?
Ba, bulik, gure hautagaiak Gernikan dekogune aurkeztu gendune eta oraindik ere alkategaia den gure kideak, oso ondo esan zegoen moduen, guztiok hasingo dugula berba, ikusitza zelan atara dizen emaitzak eta ikusitza banaketa nola dagoen udaletxean, logikoa ikusten zala guztien arteko hartu eman on bat izatea, eta hortik aurrera guztion artean eraikitzen hastea, pues beste Gernika bat posible dela nahi izan duten hoiei erantzun eman alizateko. Eta hori da, printzipioz guk maigainan daukaguna, eta hori da egiten dugun eskaintza. Oin, badakigu politika batzuetan, ez dagoela adostasun handirik, edo behintzat desberdintasunak egon aldirela, hoiek ere kontutan izan da, EH Bildu saiatuko da, kasu honetan Gerniken, gainontzeko eragileekin, gainontzeko alderdiekin, maigainan deko guzen proiektu goiek eraikitzeko hartu emanak izatera.
Durangon kasu honetan Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSek EH Bilduk beste zinegotzi daukiez, euren arteko batuketea eginda, eta emoten da hor Alderdi Popularrak erabaki leikela. Durango galdutzat emoten dozu?
Ez, eta horrela esaten dut, irmoki, ez da pentsau ez. Durangon EH Bilduk hauteskundeak irabazi ditu alkatetza izan ostean, eta gainera emaitzak hobetu ditugu. Horrek esan nahi dugu, Durangotarrek gure kudeaketarako gaitasuna eta gure gestioa saritu dagoela, eta boska gehiagorekin erantzun duela. Beraz, Durangon EH Bilduk irabazi ditu hauteskundeak, lehen indarra gara, ima garrastatxu alkate izan da eta alkate gai moduen aurkeztu da, eta herritarrek hori saritu dute, beraz, guk azkenengo momentura arte gehien boska jaso dituen indar moduen eta alkatetza izan dugun indar moduen ez dugu Durango galdutzat emoten, ez da pentsau ez.
Eta zer gertatu behar da? Hori horrela ez izateko, hau da, Durango ez galtzeko?
Pues adostasunetara iristeko gaitasuna izan behar dugula, eta hori badaukagu, demostratu dugun bezala, ez bakarrik Durango maizik, eta gainontzeko beste Bizkaiko beste udalerri batzuetan be, eta beste eragile batzuk boskatuen izan den zerrenda horrela, errespetatzea.
Hori Bermeon eta Mundakan be gertatuko balitz, kasu horretan Bermeon eta Mundakan ez litzateke aldaketarik egongo izan be, EH Bilduk eta Plataforma Independenteek batekin da alkatetzea irabaziko leukie, zinegotzirik gehien lortu dauen Eusko Alderdi Jeltzalea agintetik edo aginte makileatik kenduta. Durangon salatzen dozuen hori ez alda kaso kontrako noranzkoan Bermeon eta Mundakan gertatuko?
Bueno, diferentzi bet badau. Eta da, guk ez dugula Durangon ezer salatzen baizik, eta esaten duguna da, alkatetza izan da, eta boska gehiago jasota, nolabait gure kudeak eta saritua izan denez, pues horretarako adostasunetara iritsi gura dugula gainontzeko alderdiekin. Ez bakarrik orain arte gobernuan egon garen hoiekin, baizik eta konstiente gara, alderdi gehiagorekin ere adostasunetara iritsi behar garela gehiengoa edukial izateko. Bermeon eta Mundakan, hiru alderdien arteko jokoa dago, ez, nolabait esateko. Eta horren hor bai, edo alkatetzan egondakoa, edo alkatetzatik kanpo egondakoak, egondakoen arteko adostasun batera iritsi behar gara. Alanda guztiz bere, oraindik be, bueno, harremanetan bagaude be, eragile guztiekin oso goiz da ikusteko zer gertatuko den bai Mundakan eta bai Bermeon be.
Bizkaiko lurraldera begira pareuko gara, zeuen estrategia Bilbo Handian kokatzen zalako, hauteskunde kanpainan hori esan zeunzkuen, eta udalerri gehienetan zinegotziak irabazi dozuez, bai Ezkerraldeko udalerrietan baita gainontzekoetan be. Batzar nagusietan be, jeltzale boskatzen ebesen abstentzioagaitik izan da gehien bat hori guztia, edo uste dozue Eusko Alderdi Jeltzalearen boto emole batzuk EH Bildu boskatu dabela oraingoan maiatzaren 28an.
Abstentzioa egia da, eta hau ez dut uste mai gainetik kendu behar denik, ez? Datu importantea da, abstentzioak 5%. 5%-eko igoera izan du eta garrantzitsua da, gainera ikusten badugu azkenengo hauteskundetatik be, legebiltzarreko hauteskundetatik be, abstentzio maila altu batetik gatozela. Uste dut hau guztioi dagokigula honen inguruko hausnarketa bat egitea. Eta, bueno, pues mai gaineratzea zergaitik abstentzioak gero eta gehiago gora egiten duen eta bueno, pues horreri nolabait soluzio bat eman ahal izatea. Alanda guztiz bere, nik uste dut gauza bat abstentzioa dela eta beste gauza bat da boska absolutuak edo boska kopurua, eta hor bai izan da EH Bildu boska gehien jaso duen eragile politikoa. Izan be udala hauteskundeak aipatu duzu eta foru hauteskundeak be, eta bietan udala hauteskundetan 13.600 boska gehiago jaso ditugu eta foru hauteskundetan 16.100. 16.000 pertsona gehiagok bat egiten du EH Bilduren proiektu politikoarekin Bizkaian. Ez dakit nondi datozen. Ez dakit EAJaren boskatzaile, ohiko boskatzaileak izan diren, ala ez, edo boskatzaile berriak izan diren, ez dakit. Baina egia da, gero eta jende gehiagok bat egiten duela EH Bilduren proiektu politikoarekin Bizkaian, eta ez bakarrik azkenengo hauteskunde hauetan, 2023ko hauteskundetan, baizik eta 2019ko hauteskundetan ere gorakada bat izan genuen, eta nik esango nuke esaten dut horrela delako, 2015ko udal eta foru hauteskundetik eta onarte goranzko tendentzia baten egon garela murgilduta, eta goranzko tendentzia hori gero eta handiagoa dala azkenengo hauteskundetan.
Eusko Alderdi Jeltzaleak dio emoitzak ikusita euren boto emole batzuen arreta dei bat egondala horren atzean, zuek dinozue ziklo aldaketa baten aurrean gagozala, segaitik uste dozue azken hori?
Bueno, pues emaitzetan bakarrik oinarrituta eta ikusita Bizkaiko 40 herritan lehenengo indarra izan garela, eta 40 herri hoien artean 19 herritan alkatetza berri bat hartu dugula, hor ja ikusten duzu berez Bizkaia orain arte pues nahiko jeltzalea den izan den herrialde bat izan da kontutan izanik, pues hor ematen ari den ziklo aldaketa hori. Batzarra guztarako ere gauza bera. Aurreko hauteskundetan atera genituen emaitzen ostean, batzarra guztan izan genuen ordezkaritza, EH Bildu bigarren indarra izanik, EAJarekiko tartea nahiko, bueno, handia zen, EAJako geita txartos banago geita bost batzarkide izan ditu aurreko legealdian, guk 10, beraz, tartea nabarmena da, baina orain honetan EAJako geita 3 atera ditu eta EH Bilduk 15. Beraz, tartea murriztu da, eta horrek adierazten digu, ziklo aldaketa baten, atarian gaudela. Ez bakarrik ordezkaritza gehiago ateratzen edo lortzen dugulako, baizik eta gero eta jende gehiago konektatzen duelako EH Bilduk egiten duen eskaintza politikorekin. Eta horrek ematen dio guri, hori izango litzateke pista nagusiena.
Udal hauteskundeak, foru hauteskundeak atzean itxiko doguz, garagarrilaren 23, uztailaren 23 begira pareuko gara, ordu batzuk barru, Donostian EH Bilduren mai politikoaren bileran egongo zara. EH Bilduk kongresuan bizkaitar bi daukaz, Jon Iñarritu eta Oskar Matute, EH Bilduko mai politikoak egingo dauen proposamen barrian egongo dirala uste dozu?
Mai politikotik bai, zukondo esan duzun bezala proposamen bat egin behar dugu, eta gero hori EH Bilduren oinarri sozialak bozkatu beharko du, eta erabaki beharko du. Azken finean, hauteskundeak aurreratzen direnean, edo erabakiak lehen esan duzun moduen nolan bat batean etortzen direnean, hauteskunden aurrerapenak, pues guk dauzkagun prozesuak ere laburtu egiten dira. Eta egun batetik bestera, edo egun astebetetik bestera, hautagaiak aukeratu behar ditugu, eta momentuz, mai politiko edo zuzendaritza politiko bezala, guri dagokigu proposamen bat egitea, eta aste honetako 8an eta 9an, oinarri sozialari dagokio hori erabakitza.
Eta jarraikortasunaren aldekoa zara?
Bueno, nik uste dut, eta hoia, bizkaitzarren inguruan berba egiten ari garenez, nik uste dut, bai Oskar eta bai Jon, bai Oskar Matute eta Jon Iñarrituk, posa referentzialtasun handia irabazi dutela, kongresuan, bizkaitarren inguruan ari garenean, ez? Eta gauzak horrela joan da, eta ikusita zein izan den gure ibilbidea Madrilen be, eta horrek izan duen erantzuna. Izan be, udal eta foru hauteskundeak ez dira, zuzenean Madrilen egin den jarduera politikoaren termometro zuzena, baina bai ematen digu pista bat, ez? Orain arte egindakoa, nolabait ere, zuzenean ez bada be, beste modu baten bere, hori ez, saritua izan dela, beraz, nik printzipioz bai eskoa nago.
Dera, segurutik horrek izen biak agertuko dira zerrendan.
Bai.
Uztailaren 23ko hauteskunde horretan be, senadua aukeratuko da, senadurako hautagailez Idurre Bidegurenek errepikotuko dauela pentsetan duzu?
Bueno, Idurre Bideguren senataria da legebiltzarretik aukeratua. Eta beraz esen senatari atera hauteskunde baten ondorioz, alanda guztiz bere, ni konbentzituta nago hauteskunde hauetan ere emaitza oso onak aterako ditugula, eta orain arte ez ditugun lortu senatari bat bizkaitar bat eramate hauteskunden ostean emaitzen ondorioz, eta oraingo honetan ni konbentzituta nago udal eta foru hauteskundeetan inoizko emaitzarik onenak atera ditugun bezala hauteskunde hauetan ere Bizkaian atera ditugun inoizko emaitzarik onenak aterako ditugula, eta horrek aukerak zabalik usten ditu bai kongresurako ordezkarien kopuruan eta baita senaturako ordezkari hori ateratzeko momentuen.
Kongresuan adosten dira neurrietan azkenaldion PSOE, Podemos edo Eskerragaz batera bozkatzen ikusi dugu Madrilen, EH Bildu ez horren beste, Eusko Alderdi Jeltzaleagaz batera. Abertzaletasunetik urruntzea leporatu deutzue baten batzuk, horren inguruan segogo eta egiten dozu?
Abertzaletasunaren inguruan edo abertzaletasunetik urruntzen ari garen hoiek jakin behar dute EH Bildu alderdi independentista dela. EH Bildu beraz ez dut uste inork zalantzan daukonik EH Bilduren helburua Euskal Errepublika bat erdiestea dela. Beraz alde horretatik ez dago inolako zalantzarik. EH Bilduk bai Madrilen, bai legebiltzarrean, Gasteizko legebiltzarrean, bai Nafarroako parlamentuan, baita udalerri guztietan pertsonak ditu helburu eta pertsonen bizitza kalitatea hobetzeko politikak martxan jartzea. Eta Madrilen egiten ditugun eztabaidak eta beraz, berda duen kompetentzien inguruko eztabaidak ematen ditugunean hor kokatzen dira. Baina jakin dabe bertatik ateratzen diren adostasunak edo akordioak Euskal Herritarren bizi baldintza materialak hobetzeko direla, beraz abertzaletasunetik urrun ez dut uste daudenik.
Eusko Alderdi Jeltzaleak esan dau Pedro Sánchezek garagarrilaren 23 orduko sinatutako eta bete ez dauzen hainbat neurri boean ez badira argitaratzen, boletin ofizialean ez badira argitaratzen, ez dautzola babes gehiagurik emongo. EH Bilduk Sánchezen gobernuari marra gorririk ipiniko ete deutzo?
guk oraingo honetan, orain dela urte aurkeztu ginen moduan aurkeztuko gara, eta agenda berdinarekin eta baldintza berdinekin. Hala, gu Madrilera helburu oso zehatz eta konkretu batzuekin joan ginen. Lehenengo eta behin, politika sozialak, eta lehen aipatu dudan bezala, Euskal Herritarren bizi baldintza materialako betzeko politikak aurrera ematea, gatazkaren konponbidean eta presoen egoeran aurrera pausuak emateko politikak bultzatzera, eta baita ere gure burujabetza eta proiektu independentista, eskerreko proiektu independentista indartzera ere bai. Baina gauza bat oso argi izan genuen eta berriro ere esaten dugu. EH Bildu dagoen lekuetan, edo EH Bilduk ateratzen dituen ordezkariak eta EH Bilduren bozkak beti jarriko dira eskuin espainola gobernura ez iristeko. Bai Nafarroan, bai Madrilen. Eta hori da guk jartzen dugun marragorria. EH Bildu dagoen lekuan eta EH Bildu eraginkorra baldin bada dagoen instituzioan, eskuin espainolak ez du gobernatuko. Hori da gure marragorria.
Gaiz aldatuko dugu eta EH Bilduren eta EAJaren arteko sintonia esa hori hezkuntza legearen sorkuntzan ez da hainbeste igerten. Atzo Mungian Euskal Eskola Publikoaren jaia egon zan, hezkuntza legearen proiektuan emoten dau adostasuna dagoala, jeltzaleen eta EH Bilduko ordezkarien artean. Mungian Euskal Eskola Publikoaren jaian parte hartu zen duen atzo, hezkuntza lege proiektu honi eskola publikoaren ikuspuntutik eskolari berari eta integrazioari lege barriak ze mesede egiten dutzo, edo ze kalte egiten dutzo, kalterik egiten badutzo?
Bueno, lehenengo eta behin, esan behar dugu legeaz dela onartu. Bakarrik borradore bat dagoela mahai gainean, eta printzipioz guk borradoreri jaso genuenean, eta aztertu genuenean, bueno, pues, norabide honean zijoala esan gendun, eta hortan mantentzen gara. Horrek ez du esan nahi legearen alde gaudenik, orain hasten dalako prozesue legebiltzarrean lege honen inguruen eztabaidatzeko eta bueno, pues, horrela suertatzen bada onartzeko ala ez. EH Bilduk ez ditu eskuak lotuta eta beti izango du helburu euskal komunitatea publikoaren aldeko aurrera pausuak ematea eta segregazioaren kontra doan lege hezkuntza lege bat aurrera ematea. Beraz, ildo horretatik baldin bagoaz, EH Bildu horregongo da alik eta bueno, pues ekarpen handiena egiten.
Lege honegaz gagozan momentuan egonda, esan duzu ondinokarren ez dala lege bihurtu, baina prozesua nahiko aurreratuta dago. Momentu honetan ulertzen dozuz Alderdi Sozialistak gaztelania belenesteko eta Elkarrekin Podemosek publikoa gehiago kontuan hartzeko egindako exigentziak?
Bueno, Alderdi bakoitzak bere estrategiak ditu, eta ez da lehenengo aldia, lege baten inguruko eztabaidan pues beste kontu batzuk ere hori ez, mahai gaineratzea edo kontutan hartzea. Nire gustatuko litzaidake benetan eskola lege honen inguruan eztabaidatzen dugunean, eta lege berri bat beharrezkoa dela, uste dut inork ez duela zalantzan jartzen, aurteraukoa agortuta dagoelako, horren inguruko eztabaida zintzo eta benetazko bat egitea, eta ez bueno, pues beste kontu batzuk ateratzeko edo beste kalkulo batzuk egiteko. Beraz, nik ez dut esango beraien estrategia zuzena den ala ez, hori beraiek ikusi beharko dute eta beraiek ikusiko dute legebiltzarren eztabaida ematen denean. Nik bai aipatzen dut behar beharrezkoa dela hezkuntza lege berri bat, daukaguna agortuta dagoela eta herri bezala ditugun erronkei erantzuteko tamainazko lege bat adostu behar dugula.
Ba, beratzitarako 5 minutu terdi baino ez, Asier Bega, EH Bilduko Bizkaiko koordinatzailea, txikitik handira igaro dugu alkarrizketea, udalen gestio eta negoziazioari buruz berbaz hasi eta kongresuan amaitu dugu legebiltzarrera bez hartu urtena eginda. Eskerrik asko gurean egoteagaitik eta nahi dozunera arte.
Eskerrik asko zubi.